Башкортстан татар жемаатчилиги уюшмалары вакилдеринин Шираттагы отурушу шоттой кайнар өттү. Анда көптөн түгөл Башкортстанда Россия хөкмөтү жетекчиси Владимир Путинни президенттикке яктоо боюнча уюшкан Халык фронту штабы утка тутулду. Хабар этүбүшчө, бу штабка кирүүчүлөр арасында Башкортстан татар жемаатчилик уюшмалары бирлиги шурасы рейси Рамил Бигнов да бар иде. Татар иштимагы үзәге идарасы агзасы Рамил Хусаинов.
Элек бит аны ясамыйлары. Теге 4 ел элек или анда 8 ел элек кирәге юк. Аның анда рейтингы җитә иде, анда курыкмыйдыр ул, ул үзенә ышанадыр. Үзенә мөмкинчелегенә күрәсең. Хәзерге вакытта видим ул ышанмый уже. Шундый штаблар төзергә мәҗбүр булгач, регионнарда. Ул штабның максаты нәрсәдер инде? Шушы кешене куркытыпмы, нитепме, нәрсәдер эшләтергә, агитация баргамы? Инде дә булса, Путин хороший, Путин не дип, кемгә ничек итеп, кемне ничек нәрсә белә аларга? Кешенә карап. Хәзер менә карый гадәт туганнар, ничек карыйсыз? Менә без монда, конечно, утырабыз, барыбыз да. Бу нәрсә була? Бу татар Башкортстанның рәисе, фактически, Бигнов Рамил Мамазанович. Ул шулып поддерживает Путина. Демак без татарлар Путина поддерживаем было вчера. Татары Башкортостана поддерживают Путина. Без Путина яплы. И бүтін татарлары біз, мына, шушы 30% Баш Татарстанда болсын дейді. Біз бүтін татарлар, мына, миллион евро. Барыбызда Путин яплы.
Бу татар иштимағы өзәге идарасы ағзасы Рамил Хусаинов болды. Татар иштимағы өзәге активисты Вилла Тайпа.
Татарлардан күлешәкләр, белгесіне. Біз қаршы әйтергә тиесіз, обращение бұрыжағатқа болды.
Татар иштимағы өзәге идарасы ағзасы Лилия Хусаинова.
Бигновның мин Путин истеген сүзе бар. Ә без бернинди сәяси данарга бәя бирмәдек, шакырып сурыйбыз. Сез нинди эшләр апарасыз, нинди вообще отчет бирегез безгә? Уже шундый событиялар бара, ике ай эш ай буена, или ул Юрий Хамитов та без бернәрсә белмибез. Менә Кавказ республикаларында 1 миллион арткан, бөтен халыклар Кавказлар арткан, ә татар 200 меңгә әзәйгән. Без нәрсәгә утырмал тиешбез хәзер, Путин безгә яхшы дип. Нәрсә дип әйтергә тиешбез?
Бу татар иштимагы үзәге идарасы агзасы Лилия Хусаинова булды. Әлеге мәсьәлә шоктый шау-шулар тудырды. Алдагы җыелышка Рәмил Бигновны да чакырып, үзен тыңларга дигән фикергә килде. Икенче мәсьәлә Уфада Башкортстан президенты Рөстәм Хамитовны яклап төзелгән идарә булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин.
Төзелгән комитет о защите президента республики Хамитова. Катнашканнар милли оешмалар. Татарлардан Рамазан оешмасы. Безнең хатын-кызлар оешмасы. Сәхип Җамал. Нәрсә булып чыга? Менә төзелгән бу комитет. Аның рәисе итеп Марат Шәрипов куелган. Президентны кемнән яклыйлар алар? Кемнән? Бездән что ли? Или Мәскәүдәнме? Или Америкаданмы? Аңлашылмый, анда әйтелмәгән ул турыда. Кемнән алар яклыйлар? Менә максат инициативаларын Хамитовның республикада килгәннән соң нинди инициативалар белән чыккан, без аны хуплыйбыз, без аны яклыйбыз. Менә татар оешмаларының алар һәрберсе үзенең хокукы бар әйтергә. Без шуның өчен Маратның оешмасына да, Гөлҗиһанга да ул кадәр бәйләнә алмыйбыз.
Ойрат Гыниятуллин сүзләренчә, татар оешмаларының татар проблемаларын күрергә теләмәгән Рөстәм Хамитовны яклавы бер нинди дә мантыйкка да сыймый.
Безнең яңа президентыбыз без ничә мәртәбә сорау белән чыксак та, безнең белән очрашмады. Безнең проблемаларны әле тыңламады. Ә шул вакытта ук татарлардан чыккан татар оешмаларының кайберләре аны инде яклап чыгалар. Ничек дип аңларга дип, мин бик аңлап бетермим.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин булды. Әлеге мәсьәлә буенча да Хамитовны яклаучы Рамазан һәм Сахип Җамал оешмалары рәисләре белән очрашырга килешенде. Без Рамазан оешмасы рәисе, Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы доценты, Татарстанның халык җырчысы Марат Шариповның фикерләрен белештек.
Это хорошая штука, 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 это
Бурамазан уйышмасы рәисе, Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы доценты, Татарстанның халык җырчысы Марат Шарипов булды. Азат Градис өчен Уфадан Мөнир Вавин.